өмірде келгеннен бері білемін мен дарында адамын, бірақ қазір мен сақынада емес базардамын. Жаз келді міне ал мен қауын қарбыз сатамын, таразымды бұрап грамм қосып мани табамын. Ақымақ адамдар менің фокусыма сенеді, ал кейбір адамдар ақылды мүлдем сенбейді.
Бауырым сен кімді алдап тұрсың, өзбексің бе өзің?
Қайдағы ағатай сен алдап тұрған сенің көзің. Осылай өте береді күндерім менің. Негізі менің орыным сақынада, бірақ ақшам жоқ шоу-бистің есігін теуіп ашатын. Ағам мен осы тақырыпта сөйлесем бірден қашады.
Кетір, не істейсің? Сенің рэпің өзің үшін, сенің рэпің хобби саған, сенің базарда орының. Басқа ешкім тыңдамайды қазақ рэп деген бәлені. Бақай тобы сияқты жүресің, үміттем осы пәлені.
Шоу-бизнестің есігін кім маған ашады екен? Не үшін осы туралы айтсам бәрі қашады екен? Менің өнерім бар,
ешкімде жоқ менікіндей проекттер.
Мыңдаған өлеңім бар,
қайдасыңдар бағалаңдар продюсер? Соған қарағанда менікі шоу емес, сауда бизнес. Сақынадан ақша табу деген маған енді елес. Хит ТВ-ді қосып Эминемді көріп қалам, оның рэппен табатын ақшасына қатты қызығам. Вау, қыздарда көп шоу бизде, сонда олар ақшамен көтеріле ме? Әрине, ақшалары мен фигуралары бар қыздарға тіпті продюсерлер де сынып қалады бұл заманда. Бұл мәселені қозғамай ақ қояйын, әдеттегідей жоспарларымды орнына қояйын. Мысалы қарбызға тағы картоп пен дабыл емес, мысалы минусқа тағы сөз жазу деген сияқты. Бір шетінен шоу-биз менің жатырымды ашып жіберді, өлең сөзін жазып отырсам да ойымнан кетпейді. Бейтси бұл мен Блэк Соло, саған айтып тұрмын ғой, шоу-бизге жол тапсаң егер мен жасап беремін той.
Блэк Соло, жапшы аузыңды өтінемін, мен жұлдыз бола алмаймын, түсін мені, түсін. Қалшы мен артынан, қалшы.
Азғыра бермеші мені.
Шоу-бизнестің есігін кім маған ашады екен? Не үшін осы туралы айтсам бәрі қашады екен?
Менің өнерім бар,
ешкімде жоқ менікіндей проекттер.
Мыңдаған өлеңім бар,
қайдасыңдар бағалаңдар продюсер? Не болғаным бірақ бағым жанды, гримеркадан киіп шыққан менің киімім жынды. Өзіме тұрады екен, бірақ қымбат тұрады екен, бірақ бұл киімді алған менің продюсерім екен. Менің түгім кетпеді, менің уақытым келді, сақынаға жүргізуші шақырып жатыр мені. Қолдарыңды көтеріңдер, бұл жерде Смитти, мен енді адамдарға көрінемін биіктен. Дәрежем үлкен, үй ішім байып кеткен, пентхаузында тұрамын, бәрі мені сүйеді екен. Үстімдегі имиджімді жөндеуге барсам, менің клипімді бұл салонда көрсетіп жатыр екен. Неткен бақыттымын, екі қыз мені көріп жақындап,
бұл таңбаңызды қойып беріңізші
дейді күліп.
Қоймасаңыз, тұрмасаңыз,
клиенттерден айырыласың, сағат 7 болды, тұр.
Көзімді ашсам ағам тұр. Не болды, жақсы түс көр жатып,
базарға кеттім.
Фуй, блин.
Шоу-бизнестің есігін кім маған ашады екен? Не үшін осы туралы айтсам бәрі қашады екен?
Менің өнерім бар,
ешкімде жоқ менікі. Қайдасыңдар бағалаңдар продюсерлер?
Шоу-бизнестің есігін кім маған ашады екен? Не үшін осы туралы айтсам бәрі қашады екен?
Менің өнерім бар,
ешкімде жоқ менікіндей тректер.
Мыңдаған өлеңім бар,
қайдасыңдар бағалаңдар продюсерлер?
Шоу-бизнес.
Есік ашыңдар маған, кіргізіңдер шоу-бизге. Әне менің өнерім бар, йоу, продюсер бағалашы мені. Вокалым керемет, ал рэпім болса ең жынды, продюсер не айтасыз?
Ақшаң бар ма?
Жоқ,
онда құрып.
Есік ашыңдар маған, кіргізіңдер шоу-бизге. Әне менің өнерім бар, йоу, продюсер бағалашы мені. Вокалым керемет, ал рэпім болса ең жынды, продюсер не айтасыз?
Ақшаң бар ма?
Жоқ,
онда құрып.
Осылай менің ішімдегі Блэк Соло мен азғырып-азғырып осындай халге жеткізді. Тіпті шоу-бизнес туралы түс көремін десең, әзіл достар.